komorne o komornej knižnici Jána Smreka. Tak sa volá najnovšia publikácia o jednom z najznámejších slovenských básnikov 20. storočia. Dočítate sa v nej o tom, ako sa menil život a sny Jána Smreka pred, počas a po skončení druhej svetovej vojny, ale aj o tom, za akých podmienok vznikala legendárna báseň Bacardi, či v akých kaviarniach Ján Smrek sedával a s kým sa v nich stretával. Komorne o komornej knižnici je nevšednou popularizačnou knihou, rovnako ako jej autorka a naša dnešná hostka Monika Kapráliková. Vyštudovala históriu, neskôr kulturológiu, má za sebou akademické pôsobenie, ale aj spoluprácu so Slovenským národným múzeom, spoluprácu na projektoch Divadelná Nitra, Bratislava v pohybe a mnohých ďalších. Moniky Kapralíkovej sa budem pýtať na jej novú publikáciu, ale aj na to, ako jej mnohorozmerné pôsobenie v našej kultúre i mimo nej ovplyvňuje jej vlastné videnie Jána Smreka. Moje meno je Daniel Domorák a toto je podcast Knižná revue. Podcast o literatúre a spoločnosti. Prajem vám príjemné počúvanie. Tak ja už v našom štúdiu vítam našu dnešnú hostku, Moniku Kapralíkovú. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A ja by som na úvod začal možno takým vyjasnením toho slovného spojenia komorná knižnica. Všetci asi tak trochu poznáme Jána Smreka viac menej, ale čo sa týka jeho komornej knižnici, tá možno nejako všeobecne nie je známa. Vy ste ale napísali publikáciu práve o nej, tak skúste možno poslucháčom pár slovami približiť komornú knižnicu.
Komornú knižnicu alebo knihu o komornej knižnici?
Skúsme najprv začať tou komornou knižnicou.
Tá slovná hračka bola zámerná. Publikácia sa nazýva Komorne o komornej knižnici. Komorná knižnica, tak ako z titulu vyplýva, bola taká útla séria malých knižiek, ktoré ale boli veľmi pekne vystrojené, ako to nazývali. Čiže boli v kvalitnej grafickej úprave, v typografii a vytlačené na kvalitnom papieri s obálkami robenými na mieru od výtvarníkov. A samozrejme skvelým obsahom, kde vlastne sa prezentovali autori domácej proveniencie, ale aj prekladové diela.
A môžeme niektoré konkrétne tituly z toho vypichnúť? Nemusíme to nejako vymenovávať, ale aby sme mali možno nejaký prehľad, či išlo o súčasnú literatúru, alebo...
Išlo samozrejme o súčasnú literatúru. Boli to Smrekovi súputníci generační, alebo teda tak tých, ktorých stretával v kaviarniach alebo v Bratislave. A čo sa týka zahraničných autorov, tiež boli generačnými súputníkmi, ale jednalo sa o prekladové diela. Čiže keď sa nedostal k aktuálnym autorom, tak siahal po tých overených, teda kde už tie autorské práva nejak nespadali do úvahy.
A z toho, čo hovoríte, najväčšie teda špecifikum tejto edície bola práve tá vizuálna stránka. Hej, že to bolo na nej, že keby sme si možno mali približiť aj ten dobový kontext, a že oproti ostatným edíciám tej doby alebo nejakej nasledujúcej, že v čom bola naozaj jedinečná.
Vieme sa na to pozrieť očami bibliofila, ktorý by určite Smrekovi vytkol niekoľko prehreškov voči bibliofílii ako takej. Samotný Smrek hovoril, že čistá bibliofília to sú knihy iba do vitríny. Nie sú to knihy pre oko i pre srdce, ale on naopak chcel vydávať knihy pre oko i pre srdce, ako to nazýval. Teda, aby vyzerali pekne, ale aby aj dobre sa čítali a boli ľuďom blízke.
Mm-hmm. Čiže... Mal tam aj nejaký teda kľúč, čo sa týka obsahu, výberu titulov, ale zároveň ich mala spájať práve táto vizuálna zložka.
Bolo to taký balíček dva v jednom. Predstavme si to, predsa len nazbieral niekoľkoročné skúsenosti vo vydavateľstve Leopolda Mazáča a tieto chcel ďalej prenášať. On mal knižky veľmi rád. Rád ich vytváral, rád ich písal sám, ale rád bol pri ich vzniku, pomáhal im na svet. A keď vlastne bol nútený sa presťahovať v 39. do Bratislavy, tak ten sen, alebo taká tá prirodzená túžba pokračovať v tom, čo mal rád, bola úplne prirodzená, tak hľadal ako. No a jedným z tých vyjadrení bola práve komorná knižnica.
A že to bola vlastne reakcia na takúto jeho osobnú udalosť, teda tiež spôsobenú tými spoločenskými zmenami.
Knihy boli súčasťou jeho života. Láska k tomu čiernemu umeniu vlastne mali vštepovanú, alebo našiel si ju, pretože naozaj tie jeho okolnosti dospievania boli náročné. Ale našiel si cestu k poligrafii, keď to nazveme dnes, ale tejto volali skôr čierne umenie, naozaj vďaka osobnostiam, ktoré spoznal. A on bol vnútorne presvedčený, že treba vydávať kvalitné a dobré knihy. Čiže celá tá komorná knižnica alebo idea pramení z tejto jeho túžby realizovať niečo, čo mu pevne veril, aj v podmienkach, ktoré vôbec neboli naklonené realizácii takého typu literatúry.
My sme už jeden rozhovor spolu robili na diaľku a vtedy som sa pýtal na žáner, ako by ste ho zadefinovali, a teda dostali sme sa k tomu, že to je popularizačno-náučná literatúra. Ale zároveň je jasné, že táto kniha, že jej predchádzal váš výskum, že nejde o nejaké fakty, ktoré už boli známe a vy by ste sa ich snažili iba nejako nanovo nasvietiť. Kedy ste sa vlastne rozhodli a čo bol ten motív, že tento váš výskum stojí za to, aby ste ho naozaj posunuli aj širšiemu okruhu čitateľov?
Začalo to takým prirodzeným vedeckým záujmom, asi doktorantskou alebo dizertačnou prácou, kde som chcela mapovať tú časť Smrekovej tvorby, ktorá nebola známa. Veľakrát sa rozprávalo, hodnotila sa vlastne Smreková básnická činnosť, ale to, čím bol známy pre svojich rovesníkov, vlastne zostával ako keby v pozadí. A to bolo práve to, že on bol naozaj pre nich maják, ktorým pomáhal vychádzať na to svetlo, ktorým pomáhal vydávať knihy a vlastne dostávať sa aj k širšiemu publiku. A to bola teda jednak novinárska práca, ale potom vlastne aj práca redaktora nakladateľského. No a ten výskum samozrejme mi otvoril množstvo ďalších tém, množstvo ďalších príbehov, osobností, ktoré zostali podobne možno zabudnuté. A začala som sa tomu hlbšie venovať. Prišla prvá kniha a už keď som písala tu, cítila som, že by som potrebovala dopovedať príbeh komornej knižnice, pretože prvá kniha, tu som ukončovala niekedy v 40-50 rokoch, kde som iba tak dopovedala, aké boli ďalšie osudy, pretože primárne bola o Eláne a Elán prestal vychádzať v 47. roku. Ale komorná knižnica naopak vychádzala ďalej. Ako keby reprezentovala Elán alebo tú vydavateľskú značku a ten odkaz na Elán ešte dávno potom, ako samotný Elán a ako časopis zanikol. Takže bola tam taká prirodzená túžba dopovedať tento príbeh a naopak aj jeho premeny a také metamorfózy v čase.
Uh-huh. A asi ste teda cítili už pri tom výskume, že je to téma, ktorá sa dá rozpovedať príbehovo, lebo to je ako keby možno tiež dobre povedať, že ono to naozaj pôsobí veľmi príbehovo a je to vlastne písané chronologicky a naozaj tam sledujeme, aj keď cez fakty, tak tam cítime tie osobné pohnutky a osobné trápenia nie len Jána Smreka, ale možno aj ostatných jeho súputníkov. Ja by som možno zašiel teda trochu do takých detailov vášho písania alebo tvorby tejto publikácie. A opýtala sa možno, že ktorá kapitola bola pre vás nejaká najzložitejšia, s ktorou ste sa najviac vytrápili?
Veľmi som to mala zjednodušené tým, že som robila už knihu o Eláne, tak som mala hĺbkový naozaj výskum v českých aj slovenských archívoch. Ja som si naozaj všetko v zmysle toho hesla Ad Fontes obišla. A takže som vlastne mala heuristiku už spracovanú. Tým pádom vlastne ako keby tá ťažšia časť kapitoly, alebo tie najťažšie kapitoly, ktoré sa mi spracovávali, boli tie, ktoré súvisili práve už s existenciou komornej knižnice počas socialistického štátu. Za prvé bolo dosť ťažké dohľadať samotný archív slovenského spisovateľa. Moja komunikácia so samotným vydavateľstvom bola veľmi neúspešná. Čiže pátral som vôbec, či sa zachovala nejaká dokumentácia a kde. Nakoniec sa mi ju podarilo dopátrať, avšak nebola prvostupňovo spracovaná, alebo teda len prvostupňovo spracovaná bola. Čiže som naozaj musela vlastne vycestovať a skúmať s pomocou archivárok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice, ktoré mi pomohli vlastne identifikovať niektoré dokumenty. Takže to bolo skôr také dlhodobé pátranie. To písanie už bolo jednoduchšie, ale asi aj najsmutnejšie. Že som... Možno by sa dalo venovať tomu ešte viac času a doplniť niektoré informácie z historického hľadiska a dovysvetľovať, ale tá doba nebola, neprijala úplne tej komornej knižnice. Bolo vidno, ako ten koncept vedol a o čo väčšmi, ako vlastne Ján Smrek bol odstavovaný od toho, čo založil. A to nebolo radostné písanie.
K tomuto sa ešte trochu dostanem, ale možno by som zabrdol aj do ďalších nejakých konkrétnych kapitol. Popisujete tam v jednej kapitole spoluprácu s výtvarníkmi a aj sme to na začiatku naznačili, že tá vizuálna stránka bola to, čo nejako definovalo túto edíciu. Prečo vlastne Jan Smrek si tak veľmi zakladal na tej vizuálnej stránke knih? Opisujete tam napríklad aj jeho debut, pri ktorom sa veľmi si dal tiež záležať na tom, aby bol vizuálne príťažlivý, čo teda, ako opisujete, nebolo, nie je pre debutanta úplne bežné. Mal naozaj nejaký veľký sklon k výtvarníctvu, alebo to bolo možno dobou?
Neviem, či to bolo iba dobou, pretože tieto vlastne prejavy sa o neho, toho rozprávame sa o roku 22 alebo začiatku 20. rokov. Čiže doba ešte úplne neprijala tomu, aby na Slovensku vychádzali úplne krásne urobené knihy. Myslím si, že to bolo, že naozaj chcel v inej časti, teda tie prvé knihy sa napísal, že chceli nechať zápecníctvo. Že to bola tá jeho vôľa vyrovnať sa o grafickej úrovni knih, ktoré boli vydávané za tými hranicami provincie, čiže mimo Slovenska, alebo možno aj mimo Českej republiky. Čiže ako keby v Európe. A bol to asi aj prirodzený estetický cit. Estetické vnímanie, ktoré v sebe mal. To sa prejavovalo aj v hudbe. On mal rád, nespieval, nehral na hudobný nástroj. Dokonca na učiteľskom modranskom líceu nemal úplne dobré známky z hudby. Ale Emila Hulu, ktorý ho tam učil, neskôr vlastne angažoval ako hudobného redaktora v Eláne. Mal on veľký vzťah umeniu v širšom kontexte, nie iba k literatúre. Čiže myslím si, že jednak to bolo toto, že mal estetické cítenie prirodzené, ale na druhej strane boli tu ľudia, ktorí mu pomáhali ho kreovať ešte väčšmi alebo prehlbovať. A to bol napríklad Štefan Krčméry, s ktorým trávil v rozhovoroch veľkú časť svojho martinského pobytu. A on mal v knižnici tiež množstvo zaujímavých publikácií. A keď už rozprávame o tom prvom debute, tak práve to preporodenie, ako sa oficiálne alebo na začiatku mala pôvodne kniha jeho debut volať. Áno, dal na to úplne všetky peniaze, ktoré mal, lebo mu záležalo, aby bola kniha pekná a napísal Františkovi Bílkovi. Tak si predstavte tú situáciu, kedy debutant, niečo vyše 20-ročný, píše akademickému maliarovi, osvedčenému umeleckému alteregu Otakara Březinu, že by teda bol rád, keby mu nakreslil frontispic a nejakú ilustráciu do jeho novopripravovanej knihy. No tak bolo to trochu odvážne a možno aj ľahko drze. A takú tú jemnú drzu som našla aj v ostatných ďalších jeho činnostiach. Že on naozaj skúšal, čo môže. Testoval si tie hranice možností, ktoré má. No a Bílek povedal, že áno. Takže preto na ňo vlastne vydal celý honorár a tým pádom vlastne ho tá Bílková kresba natoľko ovplyvnila, že premenoval svoju zbierku pripravovanú na Odsúdený k väčšej žizni, tak ako ju poznáme dnes.
No a Bílek to prečo prijal, keď ho oslovil nejaký mladý začínajúci básnik? Boli nejaké referencie už tedy na Smreka, alebo
vôbec
ho presvedčil skrátka?
Vôbec. Asi silou argumentu, alebo mu bolo sympatické tá taká jemná drzosť, ktorou to možno žiadal. Ale vďaka tomu, že práve Bílek ilustroval tento jeho debut, tak sa vlastne zmienka o ňom objavila aj v Lidových novinách. Takže to bolo... Podľa mňa mal na to talent. Robil to intuitívne, ale robil v princípe nejaké základné kroky, veľmi dobré kroky k promo.
Mm-hmm. Vy keď spomínate tu jeho drzosť, sebavedomie, tak ďalšia taká výskumná zložka, ktorú ste sa prezentovali aj v tej predchádzajúcej knihe, tak to je to jeho, alebo Smrekovo detstvo, mm-hmm. že vyrastal vlastne ako sirota, alebo polosirota. Mm-hmm. A v detskom domove.
Kedy sa to volalo sirotinec?
Sirotinec. A myslíte, že máte nejaké indície k tomu, že práve toto z neho potom spravilo takého angažovaného a sebavedomého človeka, alebo to skôr je záležitosťou možno povahy a je tam zbytočné robiť nejaké analogie?
Myslím si, že malo určite veľký vplyv vyrastanie v sirotinci, v modranskom sirotinci na Smrekové ďalšie smerovanie. Ale to, ako žila, tvoril, veľmi je úzko spojené s tým, aký bol, s jeho povahou. Prečo? Pretože v tom sirotinci vyrastal aj ďalší slovenský básnik a to bol Okáli. A jeho nastavenie, jeho umelecká línia bola úplne iná. A rovnako aj osobnostne. Dokonca som zmapovala nejakú animozitu medzi nimi obidvomi. A teda Okáli bol vlastne ako keby aj ten štarter toho... tých polemík a potom aj rozpráv, ktoré viedli Smrka k tomu, že Elán prestal vydávať. Takže keby som to mala zakončiť, áno, malo to veľký vplyv určite na jeho prvé básne a musel sa vysporiadať sám s tou traumou. Ja som vlastne práve v tej knihe popisovala aj tie stopy niektorých tých básni, do ktorých práve dával tie svoje zážitky z detstva, lebo on bežne vlastne veľmi o tom nerozprával. Až už ako stárnúci muž by som povedala, že začal odhaľovať trochu a chcel dopovedať aj tú časť. Ale keď písal memoáre, tak začal rovno rokom, kedy ho vlastne Štefan Krčmery pozval do Martina, to bol ten šťastný rok. Čiže to utrpenie predtým, alebo to také trápenie osobné, nevyťahoval. Dokonca ani v zborníku Literárny almanach, či boli to 31. rok, kde mal napísať o sebe pár slov, tak tam napísal takým, že nebude sa rozpisovať o tom, ako dovtedy žil, lebo to nie je podstatné. A začal vlastne Genesis a Exodus nejakú citáciou a to bolo všetko. Čiže nerád o tom rozprával, ale určite to vplývalo na to, ako žil a tvoril. A či tá jemná drzosť súvisela s tým, ja si skôr naopak myslím, že súvisela so zakrytnutosťou a možno ako fungoval v osobných vzťahoch. Ale myslím, že on veľmi chcel, že to bol ten jeho životný elán, ktorý sa v ňom prebudzal a dral na povrch a tak skúšal. Že bolo to taká tá vôľa k životu, ktorá ho neustále ťahala robiť a tvoriť.
Je to veľmi špecifické, že v jednom sirotinci vyrastali dvaja takí významní literáti svojej doby a že či sa tam dá vlastne vystupovať nejaké indície toho, aký medzi sebou mali vzťah a či sa možno umocňovali v tej ich potom následujúcej kariére.
Nedá sa úplne z archívnych materiálov dohľadať, aký mali vzťah. To, čo som vlastne popisovala, bolo z dobových článkov a polemík a po prípade nejakej korešpondencie, pretože sirotinec vlastne si viedol iba takú registračnú časť o deťoch. Rozdiel medzi nimi bol, že Jan Smrek bol polosirota a Okáliovci boli traja, myslím, a boli siroty kompletné. Ale ten rozdiel medzi nimi bol v ich životnom nastavení a v tom, ako premyšľali. A kým Daňo Okáli vlastne sa vybral takým skôr ľavicovým zmyšľaním a smerovaním, tak pre Jana Smerka bola dôležitá pluralita, mnohofarebnosť. A neskôr vlastne mu vyčítal takú pokryteckosť, že viac menej sám pracoval a bol funkcionárom v rámci evanjelických cirkví a neskôr teda ostrakizuje a nastoluje vlastne ten to gleichschaltovanie slovenskej kultúry.
Počúvate? Tak si nás aj prelistujte. Knižná revue aj mesačník o knihách a súčasnej literatúre. Zoženiete ju v každom dobrom knihkupectve.
Vo viacerých kapitolách sa dostávate aj k takým pomerne kulárnym záznamom, ktoré sú teda veľmi obrazotvorné. Vieme si predstaviť, ako jednoducho tí spisovateľia vtedy fungovali, ako sa písalo a teda konkrétne ma zaujíma, akú povahu, čo sa týka tvorby, mal Smrek, lebo z toho, čo som čítal u vás, to vyzerá, že to bol taký pomerne improvizátor, že častokrát vymýšľal nejaké verše za pochodu, ktoré mu potom zapisoval jeho, ako ste ho nazvali, teda adjutant Gabriel Rapoš. A z toho mi teda vychádza, že Jan Smrek bol asi básnikom impulzívnym, živelným, mohli by sme povedať, až nesystematickým.
Keď rozprávame o improvizácii, tak to je dávka inšpirácie, ktorú on mal. A nie je to iba Gabo Rapoš, v ktorého spomienkach sa zachovalo to, ako tvoril, ale bol to aj literárny vedec Vladimír Petrík, ktorý vlastne žil v tom istom dome, kde žili Smrekovci a spracovala veľkú časť jeho pozostalosti. A on sám bol účastný a videl, ako tvoril. V tej dobe to už bolo samozrejme do šuflíka, ale denne pribudali 3 až 4 básne. Čiže on naozaj bol básnikom momentálnej inšpirácie, ale on mal remeslo zžité, čiže vedel. Takže nerada by som ho nivelizovala iba na nejakého autora, ktorý proste zrazu mu niečo vytrisklo a niekto mu to musí zapísať. Nie, nie, nie. On si zapisoval, prepisoval básne. Čiže to boli iba také tie úryvky noci, keď ešte doťahovali vlastne potom, ako možno sedeli pri tom demižóne vína a na tom, ako svitalo a v záplave kúdolov dymu a cigaretového vlastne. On tam prišla na neho práve tá chvíľa tvoriba a on teda diktoval a Gabo zapisoval. Ale samozrejme tie verše a básne prechádzali korektúrami. Prepisovala ich Blanka, jeho žena. On ju potreboval veľmi aj ako prvú čitateľku svojej poézie a rovnako vlastne poznala aj rukopis všetkých. Takže ona prepisovala tie básne a väčšinou bola tá, ktorá stála pri editovaní. Čiže bolo to také spoločné dielo, by som povedala obidvoch. Ale keby sme to mali ešte zhodnotiť a keby sme sa rozprávali o tých typoch, že či bol Dionyzovský alebo Apolonovský, tak určite bol skôr Dionyzovský.
Ale ako hovoríte o jeho manželke Blanke, asi sa nedá úplne nejakým spôsobom naznačiť, ako ona vstupovala potom do tej ako v úvodzovkách redakčnej práce, že či naozaj ovplyvnula to, ako tie básne vyzerajú.
Čo viem zo spomienok detí a ľudí, ktorí boli okolo, pomáhala mu. A väčšinou vlastne už ráno ju čakalo, lebo oni mali trochu iný biorytmus, keď to tak poviem, hlavne cez víkendy. Ona vstávala kvôli deťom, starala sa o rodinu, čiže stávala skoro ráno a už ju na tom stole čakalo. Alebo teda, keď to tam nechali, ak nie, tak Gabo to doniesol ešte do tej Štefanky, o ktorej píšem. Určite mu pomáhala vďaka nej. Myslím si, že jej miesto a jej podiel na jeho tvorbe dnes ešte nie je docenený. Matúška, keď blahoželal, myslím si, že to bolo k 80-tinám Smrekovým, tak povedal vetu, ktorú neviem, či presne sparafrázujem, a to bolo, že čo on napísal, to ona prepísal si v tom zmysle. Neviem ju sparafrázovať úplne presne. Jednoducho, bol to veľmi pekný citát, ktorý by som rada dala do ďalšej knihy mimochodom, ale vystihoval ten ich vzťah. Ona bola na začiatku ich vzťahu jeho múzou, ale neskôr to bola tá hospodárka, tá žena, ktorá mu umožňovala a pomáhala tvoriť a písať a bola účastná vlastne aj na tých literárnych posedeniach. Častokrát ku ním chodili vlastne domov. Bola veľmi tolerantná. A to, že vám niekto zaklope o 3. v noci s ďalšou partiou 10 ľudí a ona nabehla a vytiahla, čo mali doma zásoby a servírovala, teda zúčastňovala sa toho, že ten jej ako keby podiel na jeho tvorbe ešte nie je zdokumentovaný. A ja by som rada zdokumentovala aj túto časť, ale najmä predstavila ju ako zaujímavú ženu, ale aj samotnú autorku.
No lebo ono to asi musí byť aj ťažké, lebo s takým odstupom času, keď sa prezentuje, že niekto zazvonil u Smrekovcov o 3. ráno, tak to vyvoláva také úsmevy, že to muselo byť veľmi veselé, ale častokrát im museli, ja neviem, pobudiť deti. A že nebolo to asi úplne jednoduché. Komfortná zóna pre mňa, jednoduché. Hej.
Nie, nebolo, ale bola vernou družkou, to som chcela povedať. A veľakrát sa dokonca bola ako keby referenčným bodom pre manželky daných účastníkov týchto večerných posedení, kedy je o 8 ráno volali a ona teda potvrdzala, nech sa nebojí, že áno, u nich je, zostal, že je v poriadku. Čiže aj takéto úsmevné príbehy sa mi podarilo zistiť.
My sme asi jedným slovíčkom spomenuli vitalizmus. Ja by som sa pri tom možno pristavil. A konkrétne ma zaujíma otázka. Viackrát som sa v poslednom čase stretol s tvrdením, že literatúra umelecká alebo umenie možno všeobecne je skôr problematické, že je a priori problematické a zameriava sa na nejaké temné stránky života a v nich je ako keby najpravdivejšie. A keď sa snaží nejaký umelecký prejav niečo harmonizovať, tak to môže byť nejaké neuveriteľné. A v čom ten životný a tvorivý optimizmus Jána Smerka je presvedčivý?
V aktivizme asi dneska by sme to nazvali, v takej neustálej činorodosti. V vieru vo vyšší princíp, to, že to, čo robíte, má vyšší zmysel bez ohľadu na to, v akých okolnostiach žijete a pôsobíte. Neviem.
Nestáva sa vám napríklad pri nejakých básniach, že tá harmonizácia, ja neviem, je umelá? Možno keby som dal nejaký extrémny príklad, tak nejaký socialistický realizmus tiež harmonizoval tú realitu, ale predsa to bolo na spôsob taký, ktorý všetci jednoducho cítili, že sa vymýka tej realite a dá sa povedať, že vedel možno Smrek nejako z tej doby vytiahnuť to, čo bolo naozaj na nej, ja neviem, pekné a v tom byť uveriteľný?
Umenie je reflexiou reality a nemyslím si, že on iba harmonizoval. Stačí si zobrať zbierku Proti noci, ktorá naozaj nie je plná harmónie. Len to boli práve protirežimistické básne, ktoré písal a nemohol ich zverejniť. A vlastne vyšli až po jeho smrti. Potom to máme verše, ktoré tiež písal do šuflíka a nezverejnil a zverejnil až po vojne. A to boli protifašistické. A tie tiež neharmonizovali. Napriek tomu mali veľmi krásnu štruktúru a dokázali sa prednášať. On iba nechcel participovať na režime. Čiže keď mu oficiálne vychádzali zbierky počas režimu, s ktorým nesúznel, tak väčšinou sa týkali, ako priklonil sa k lyrike, ktorá nemusela popisovať ten svet, aký nie je. Tým pádom môžeme si brať obraz sveta. Tam vlastne sa priklonil opäť k nejakej prírodnej lyrike. A už vlastne nebol účastný budovania nového štátu a ospevovania. Čiže to bol jeho spôsob reakcie voči tomu, s čím nesúznel, ale kritické verše tiež písal.
To bola jedna z otázok, ktorú som sa aj chcel opýtať, že človek, keď číta vašu knihu, tak je z toho cítiť, že píšete voči Smrekovi prívetivo, že to vám osobne asi blízky autor a že či ste ho v nejakých momentoch čítali kriticky, či sa dá Smrek čítať kriticky, napríklad aj vo vzťahu k tomu, ako pôsobil počas druhej svetovej vojny?
Začnem tou prvou časťou, či by som vedela čítať Smrka kriticky. Myslím si, že v tej ďalšej knihe, ktorá bude o jeho žene, nebudem nekritická, ale sú časti jeho osobnosti, ktoré nemám dôvody ako keby jeho tvorbu kritizovať. To nie je o tom, že som voči nemu príliš adoračná. Naopak, ja som si pozrela všetky archívne zdroje a snažila som sa byť spravodlivá. A ak by sme hovorili o, vy ste to nazvali prívetivá, ja by som povedala, že skôr empatické písanie. A asi za každým textom, ktorý vychádza, nejak presakuje a presvíta autor samotný. A mne tá mediačná, empatická časť je veľmi blízka. A mám chuť a záujem predstaviť ľudí, akí boli v tej celej rozmanitosti aj v ich chybách. Čiže nie je to o tom ospravedlňovať, ukázať. Ja som napísala, aj tá kapitola je pomerne veľká, kde som analyzovala v tej prvej knihe Elan počas druhej svetovej vojny. A tú kritickú časť, ja som napísala, čo som našla. A snažila som sa písať práve tie časti tak, aby si ľudia urobili záver sami. Sú tu autori, ktorí Smreka znosili pod holú zem za to, že pracoval na úrade propagandy. Ale je tu tiež historik Ivan Kamenec, ktorý má k nemu rovnakú empatiu. A sám hovorí o tom, že tie existenčné dôvody mohli mať veľmi silný vplyv na to, ako sa zachovali v istých situáciách. A aj poznajúc Smreka, samotný Clementi z Londýna vlastne nerozumel, prečo sa jeho podpis napríklad ocitol pod ohlasom lomnickým. Čiže vieme my, ako by sme sa dnes zachovali v tak ťažkej situácii? Možno to je moja odpoveď na tú otázku, že nech hodí prvý kameňom, kto je bez viny, alebo je si istý, že by v tak náročnej situácii sa zachoval príkladne.
No, tak ja by som tú otázku asi nechal otvorenú. A možno by som prešiel na tému, ktorej sa tiež venujete veľmi rozsiahle. A to je, môžeme to pomenovať, knižná kultúra širšie, alebo knižný trh. Pristavil by som sa ešte pri zborníku Mladej slovenskej literatúry. Vy uvádzate vo svojej publikácii, že to bol prelomový moment pre Jána Smreka, ktorý ho pripravil a financoval ho Leopold Mazáč s podmienkou, že pôjde tento zborník na vianočný trh. Neskôr sa z tohto zborníka predalo až 12 000 kusov, čiže vyzerá to, že to bol veľmi dobrý a úspešný vianočný darček. Ale predsa len je to také trochu prekvapivé, že to malo taký úspech, nie? Keď si predstavím, že dnes by sa predalo toľko kusov nejakého zborníku mladej literatúry.
No, pod situáciou sa vlastne podpísalo viacero faktorov, ale teda spresnila by som to, že nebolo to hneď na Vianoce. Tých 12 000 kusov sa predalo v priebehu roka a pol vo viacerých vydaniach. A bol to zborník, ktorý bol prelomový nielen pre Smrek, ale aj pre slovenskú mladú literatúru alebo nastupujúcu generáciu. Leopold Mazáč v dobe, keď vlastne vydával zborník, oficiálne nebol ešte ani nakladateľ. On nemohol oficiálne vydať. On vlastne iba financoval vydanie samotného zborníka a dialo sa pod hlavičkou Zväzu slovenského študentstva. A akoby tým prvým dôvodom, prečo vôbec uspeli, bolo to, že Leopold Mazáč bol obchodník. On vedel, že najväčší predaj sa uskutočne tesne pred Vianocami. Dnes sa tiež knihy vydávajú tak, aby prišli na vianočný trh. Alebo vo viacerých etapách. Druhá bol fakt, že Zväz slovenského študentstva samotnú publikáciu distribuoval. Boli to študenti, ktorí sa vracali vlastne na vianočné prázdniny domov a chodili od domu k domu, taký podomovým predajom vlastne ponúkali tu ten almanach, alebo teda nazývali to almanach, bol to zborník. A kupovali ho aj ľudia, ktorí možno nevždy ho čítali, pretože pre nich znamenal i istú hrdosť na to, že drží v rukách niečo slovenské. Bol to rok 1924 a príliš dlho si ešte, alebo príliš krátko ešte potom, ako si pamätali vôbec to, ako žili v Rakúsko-Uhorsku. Čiže držali v ruke nejaký výplod mladej generácie. A tým tretím samozrejme bolo to, že mladá generácia konečne mohla niekde uverejniť svoju tvorbu. Pretože ona veľký priestor v nakladateľstvách vôbec a v časopisoch len malý. Čiže nemala žiaden veľký priestor. A toto bola vlastne hrdosť aj tých samotných autorov, že zrazu sa ocitli v nejakom zborníku. No a ten zborník bol prelomový pre Jana Smreka aj pre literatúru práve preto, že jednak Leopoldovi Mazáčovi dal podne na to, aby založil nakladateľstvo, oficiálne požiadal o licenciu a začal vlastne knihy vydávať pod svojím menom. Pre Jána Smreka to bolo dôkladom o tom, že tu existuje tiež nejaký hlad a snažil sa ho presvedčiť, aby vydával, aby postavil vlastne na úspechu zborníka celú jednu edíciu. Čiže tí autori, ktorí boli v zborníku, aby vlastne vychádzali v edícii, tak vznikla vlastne jedna z najznámejších medzivojnových edícií, edícia mladých slovenských autorov, EMSA.
Ja by som možno do toho skočil a opýtal sa bližšie ešte na Leopolda Mazáča. Mm-hmm. Vy ste mi predtým naznačili, že chystáte nejaké ďalšie pokračovanie vašej publikácie, ktorá bude práve venovaná, ako ste to nazvali, Rockefellerovskému príbehu nakladateľa. Môžete nám pár slovami nás nejako navnadiť na tohto?
Ja veľmi rada navnadiujem, ale už trochu sa cítim, že navnadiujem a nedokončujem, pretože naozaj tú publikáciu alebo ten materiál si zbieram už roky. Dokonca som bola aj štipendiskou Vyšehradského programu s touto témou a zbieram stále, dokončila som už základný výskum, ale teraz sa potrebujem nejak hĺbkovo ponoriť do písania a zatiaľ som ten priestor nenašla. Ale aby som vás navnadila, a prečo Rockefellerovský, bol to človek, ktorý v svojich 20-25 rokoch sa rozhodol, že okrem podnikania bude vydávať knihy a z niekoho, kto nemal žiadne imanie, nemal podporu nikoho, nikto za ním nestál, sa stal vlastne nakladateľ jedným z najúspešnejších českých nakladateľov, ktorý na Slovensku kvázi monopolizoval trh so slovenskými knihami. My sme mu vďačili za to, že mnohí autori vôbec vyšli. Boli legendárne jeho honoráre, ktoré na tú dobu boli pomerne vysoké. A vďaka Smrekovi vlastne tie knihy aj vyzerali o mnoho, mnoho lepšie. Napríklad tá slovenská produkcia vyzerala kvalitnejšie nejakú dobu ako česká, ktorú vlastne sa snažila ako keby zaplatiť beh nakladateľstva. A treba povedať, že bez tej českej produkcie by tá slovenská nikdy nevychádzala. Takže Leopold Mazáč, Rockefellerovský v tom, že naozaj self-made man, niekto, kto tiež bol polosirota, čiže tamto prepojenie so Smrekom, možno aj preto si boli blízki, hoci osobnostne boli veľmi rozdielni. Leopold Mazáč bol podľa spomienok veľmi puntičkársky, dochvíľný, ranostaj, keď to tak povieme. Presný protiklad toho, ako tvoril a pracoval Jan Smrek, jeho redaktor.
Keď sme sa pristavili už pri tretej sirote, tak mi nedá neopýtať sa, toto súvisí nejako s prvou svetovou vojnou? Že to bola generácia, ktorej otcovia bojovali v prvej svetovej vojne?
Neboli zabití v prvej svetovej vojne, ale bola taká doba. Podliehali a zomierali ľudia častejšie na rôzne choroby, na rôzne neduhy a rovnako proste životné podmienky neboli dobré. Ale kým Mazáčov otec mal dobré postavenie v Letohrade, kde myslím spravoval majetok niektorého z aristokratov, myslím si, že spravoval lesy, tak Smreková rodina bola naozaj chudobná. Čiže kde Leopold Mazáč strádal stratou živiteľa, lebo ženy v tej dobe nepracovali, keď boli vydaté. A jeho vlastne mama sa musela zorientovať a nastaviť a nájsť nejakú existenčné východisko z tej situácie, ako ostatne všetky ženy, ktorým zomrel živiteľ. Tak tá Smerková situácia bola sťažená ešte tým, že bol naozaj z veľmi, veľmi chudobných pomerov. Leopold Mazáš nevyrastal v sirotinci, ale nemal teda to zázemie a podporu silnejšie rodiny, alebo nezdedil žiadne peniaze na to, aby mohol začať podnikať.
Tak aby sme to zase trochu odľahčili, tak ja by som zacitoval tiež váš citát Dobroslava Chrobáka. Lenivý, nedochvíľný, prešibaný, škodoradostný, takí sú všetci prispievatelia všetkých časopisov sveta. To je taký veľmi fatálny výrok. Myslíte, že stále je teda platný?
Myslím si, že minimálne prvá časť tej vety je stále platí. A to je to, čo dnes vlastne v tej knihe vedia nájsť ľudia dnešní, že tie podmienky sa možno, a ten sociokultúrny rámec sa zmenil, žijeme v úplne inej dobe, ale niektoré podmienky vydávania kníh sa zostávajú nezmenené. A tie paralely sú vlastne dosť zjavné.
Ja by som sa ešte možno opýtal práve na tú manažerské pôsobenie Jana Smreka. Myslíte, že sa dá považovať za inšpiratívneho aj pre súčasný kultúrny manažment? Keby som spomenul napríklad iba to, čo uvádzate, že po 3 rokoch Smrek zabezpečil náklad spomenutej komornej knižnice z 300 na 3000. Takže aké bolo vlastne jeho manažerské myslenie, pôsobenie?
Budem opäť pripomínať a apelovať aj na Blanku, ktorá mu pomáhala vôbec viesť administráciu časopisu. Ale jeho manažerské myslenie určite bol intuitívny, dobrý projektový manažer. Mal veľa skúseností, 9-ročné skúsenosti, ale schodu nakladateľského priamo v Prahe, kde vydával časopis aj knihy. Čiže keď sa už rozprávame o komornej knižnici, to už iba zúročoval. Takže, ale nerobme z neho modlu. Viedol si zápisky, podrobne viedli si, ale teda nebol on sám. Ale keby sme... Ja by som chcela spomenúť možno ešte jeden aspekt, a to nie knižničný, ktorý tak trošku predvídal a dnes ho supluje práve teda donedávna Literárne informačné centrum. Dnes je to už Slovenské literárne centrum. A to je reprezentácia a prezentácia slovenskej kultúry alebo literatúry zahraničí. On dokonca rozprával o tom, že konzuláty by mali promovať, alebo že by sme mali vytvárať také nejaké kultúrne konzuláty v zahraničí a že by mala existovať organizácia, ktorá sa to bude starať. Čiže ako keby on mal také vizionárske myslenie, čo sa týka kultúry.
Čiže on to asi hovoril v dobe, keď žiadna propagácia slovenskej literatúry ešte v zahraničí neexistovala.
Existovala a bola postavená na dobrej vôli ataše alebo destinovaných diplomatov a minimálne on na nich apeloval a písal si s nimi. Čiže snažil sa vlastne slovenskú kultúru dostávať aj za hranice Slovenska. A to buď tak, že mal tých zahraničných prispievateľov a kontakty, ktoré mu posielali či už knihy alebo časopisy, alebo naopak slovenskú literatúru prostredníctvom konzulátov, čiže posielal. Keď vyšli zahraničné čísla Elanu, tak ich tiež posielal vlastne aj do Švajčiarska. Keď prišli monotematické, tak napríklad Obenkovi posielal Ritterovi do Švajčiarska. Takže áno, aj túto. Čiže skôr ako taký dobrý manažer kultúrny, povedal by som, že skôr taký vizionár. Ale so skúsenosťami, ktoré vedel dobre zúročiť.
Ja by som na záver možno aj pár takých osobnejších otázok. V úvode som vymenovával, čomu všetkému ste sa vo vašej kariére venovali. A mňa tak zaujíma, lebo to vyzerá naozaj veľmi mnohorozmerne, že či toto vaše pôsobenie také rozpínavé, čo sa týka našej kultúry, ale aj v zahraničí, sa nejako inak potom podpisuje na videnie Jana Smreka. Keby sme si to porovnali s nejakým literárnym vecom z nášho kontextu.
Neviem, či toto prislúcha hodnotiť mne. Možno mi zahraničný kontext dáva väčší nadhľad nad Slovensko, ale ten nadhľad by bol možno dôležitejší pri hodnotení súčasnej tvorby. Čo sa týka tých minulých, možno by som to otočila, že je pre mňa o mnoho náročnejšie získavať údaje, navštevovať archívy. Pretože je to ako keby dvakrát tak úsilia musím vynaložiť, aby som vôbec docestovala, aby som mohla ísť do archívu a zbierať. Pri tom hodnotení myslím, že je to viac o osobe toho, kto píše a hodnotí. Či tam ten zahraničný kontext zohráva nejakú úlohu? Neviem vám odpovedať úprimne.
Ja som možno myslel, áno, spomenul som aj zahraničný kontext, ale práve aj to pôsobenie, že vy ste súčasťou rôznych projektov a že či sa toto podpisuje potom na nejakom... Alebo možno keby som to, tú otázku položil naopak, či nepociťujete niekedy taký tlak, že keby ste sa venovali teraz iba literatúre a iba literárnej histórii, že by ste mohli ako keby toho kvantitatívne, keď to tak poviem, vyprodukovať viacej?
Dve veci mi bežali mysľou, keď ste sa pýtali. A to prvé bola interdisciplinarita. To je to, čo mňa baví najviac. Hodnotiť, zhodnocovať a používať poznatky viacerých vedných disciplín do toho, keď píšem o danom konkrétnom človeku. Čiže nie len literárna veda alebo literárna história, ale aj pridružené. Ja neviem, pri Smerkovi som musela siahnuť aj do dejín slovenského novinárstva. Musela som načrieť do filozofie, keď som sa chcela zaoberať vôbec vitalizmom a bergsonizmom. Čiže je to skôr prístup k písaniu a je to o interdisciplinarite. A tá druhá časť otázky, či tá pestrosť? Áno, rôzne životné skúsenosti určite obohacujú videnie sveta. A to videnie sveta sa asi nejak pretlača aj do toho, do tých našich výstupov. Takže asi to ten vplyv bude mať. A keby som mala byť veľmi osobná, ja si neviem predstaviť úplne, že by som bola ako keby zameraná len na jednu vec. Verím, že sú ľudia, ktorým to vyhovuje a sú v tom dobrí a ani nemám potrebu to nejak hodnotiť, ale moje nastavenie je v tom, že mňa tá farebnosť baví a obohacuje a práve preto vlastne sa možno sedím na viacerých stoličkách.
Čiže nemáte potom také pocity, že niečo nestíhate na niektorej stoličke?
Klamala by som, keby som povedala, že nemám ten pocit, ale snažím sa to sedenie na tých stoličkách robiť už tak, že sedím vždy iba na jednej. Maximálne sa prehupujem na druhu, pretože skúsenosť životná ukázala, že naozaj na príliš veľa stoličkách naraz sa sedieť nedá. Keď to budeme tak eufemisticky otáčať.
To by som možno na konci otočil aj na seba osobne, aby som potvrdil tie slova, ale opýtal sa zároveň ešte jednu otázku. Keď som videl vaše jedno vystúpenie na TEDxe, tak ste tam končili tú prednášku o Smrekovi takým, nechcem povedať, že posolstvom, lebo to je také slovo, ktoré je také zdevalované, ale takou výzvou k aktivizmu a ste citovali aj niektoré slova Jana Smreka. Ja som teda videl toto vystúpenie v takej jemnej vyčerpanej fáze a som si povedal, že vlastne Jan Smrek mohol byť aj taký dosť workoholík. Že kde je tá hranica medzi tým Smrekovým vitalizmom a nejakým workoholizmom, ktorý vedie k nejakému vyčerpaniu?
On žil v inej dobe, myslím. Nedomnievam sa, že on bol workoholik. On ten život prežíval a žil naplno a veril tomu. A ak strádala, tak možno strádala viac, možno jeho rodina, jeho neprítomnosťou, ale nemyslím si, že to hraničilo s workoholizmom, ale že mal v princípe tiež viaceré tváre, mal tú oficiálnu, keď sme to už načreli do toho pôsobenia počas druhej svetovej vojny, tak tam to bolo asi najviac viditeľné, že tá časť, ktorú nemal rád, tá denná, tá, čo mu zabezpečovala živobytie, tak potom si ju ako keby doplňal tou, ktorú mal rád, a to bolo to písanie a editovanie, redigovanie práve v Luxorke, v tom malom Parnase. A tomu dávalo tú životnú energiu na to, aby tú prvú časť vlastne dokázal vystavať. A nemyslím si, že bolo vyčerpávajúce tak, ako to vnímame dnes. Že máme príliš veľa vecí. Doba sa výrazne zrýchlila. Aj nároky sa inak zvýšili, alebo sú úplne iné. Takže áno, aktivizmus, ale s tým, aby sme si každý kontrolovali a prihliadali na naše vlastné zdroje, aby sme ich neprekračovali. Čiže ak pozeráte niekoho, kto rozpráva o aktivizme v čase, keď ste na úplnom energetickom dne, tak samozrejme to nie je úplne ideálne, ale to je na každom z nás, aby vedel posúdiť vlastné zdroje a síly.
Tak ja by som zase s týmto posolstvom ukončil náš podcast a ďakujem vám veľmi pekne za návštevu.
Ja ďakujem za pozvanie.
Vypočuli ste si rozhovor s Monikou Kapralikovou o básnikovi Jánovi Smrekovi. Na záver by som vám chcel dať do pozornosti publikáciu Komorne o komornej knižnici Jána Smreka, ktorú napísala naša dnešná hostka Monika Kapráliková. Publikáciu vydalo Literárne informačné centrum, nájsť ju môžete na pulte či v e-shope každého dobrého knihkupectva. Podcast Knižná revue pripravuje Slovenské literárne centrum. Ak sa vám páči, nezabudnite dať odber a ohodnotiť ho vo vašej podcastovej aplikácii. Na príprave tejto epizódy sa podielali Monika Kapráliková, Daniel Domorák, Eva Ilievsky a Michal Ščepan. Ďakujeme, že sa zaujímate o literatúru a tešíme sa na vás zase na budúce.